voafrique.com.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kobota mandundu na mokili ya Afrika ezali penza pasi. Pamba te bato ebele bazali komona bango lokola bato ya misala mabe. Bazali na mwa kokoso na maematali bokolongono bwa nzoto na bango. Kati na yango likama ya kozwa kanser ya loposo o ezali penza kosasa bango. Tolanda bongo reportage kouta a Kinshasa na Nathalie Sekaburo Simurabiye.
Likolo na oyo etali facteur génétique, bandundu bazalaka na melanine te. Oyo ezali photoprotecteur naturel ebatelaka bango na ba rayon ultraviolet. Nzoto na bango ekoki kozwa na lopete mpota ya loposo to ba lesion cutanée kouta na ba rayon du soleil to bongali ya moi elobi bongo professeur Mavinga, spécialiste en génétique.
Plus de 70%, presque 80% bazan na batache wana. Ce qui toque pas ba dermatologue, toque pas ba spécialiste, mususu ba anatomo pathologique, ce qui ba prélevé moi mouke, mingi zara déjà ba lésion précancéreuse.
Donc, otolo mavinga, betimbe la koloba ete, cancer ya loposo, eza mo bomi monene ya bandundu, mpote, bilembo bimona na ka mingi mingi na retard, tangwe komi déjà trop tard.
Cancer ezwa ka temps pour se manifester. Zomona. Donc, ce qui prévention, ce qui protection, ben déjà na bo moana. Mama o azana mwana ya ndundu aibike mwana nga sona protéger te na ba 30 ans 40 ans a osa la cancer. Cancer eza impardonnable.
Kozana mayele ya bokono na ba crème solaire yango wana biloko ya motu ya pona komi batela na bokono ya albinisme. Glody Mwimba azali vice-président ya Fondation Mwimba Texas.
Pesa toujours ba conseil ke batu balataka ba ndundu balataka bilamba ya mboko milayi parce que koki kozana na mbongo ya kosomba crème te. Yo ozali ndundu. Tango yebi kozali ndundu.
Bienvenue Milonga, à Beleli na likambo etali crème solaire, alobi ete eza motu ya mingi.
Tout le bannet, il y a 20%. Le logo, il y a 40$, 50$. Si vous avez 30%, 50%, vous avez combien? Ils appellent à Moutou, il y a un autre gouvernement à Bissot. À Mekarusunga, Bissot. Ceux qui attendent, ils ont été, ils ont été, pour eux, ils ont été, 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 ils ont été mieux par rapport à ce qu'ils ont été sur Libanda.
Boabou, Paul Boaz, président national de la fédération, il y a une association, il y a albinos, nyon soya Congo, azo senga na mokondi mboka, kokoti sa bokono, il y a bandundu na kati ya ba programme, oyo ezali déjà na ministère ya santé.
Netri programme ya malaria, programme ya drépanocytose, programme ya sida, programme, alors ezala tout un programme. Ezala tout un programme pour ceux qui m'ont abotami, alors qu'on puisse les prendre en charge. Le président a accordé Bissot un institut national d'albin, a créé un organisme d'appui technique où il est concerné uniquement les personnes atteintes d'albinisme.
Bakisa na mpasi ya balbinos bazalaka na yango, bazali lisusu kokutana na oyo etali ba préjugé to makanisi mabe ya bato mpona bango.
Même na Afrika bato ya balbinos fumeur eza ebele. Ke mibali mosusu bazoya pona libala te. Azoya kaka atalaka bon epandundu na découvrir yango eza rende papa mande koloba eza en argent ou en or. Bazoya mingi pona libala te. Mais en tant que biso ba femme to zala toujours mayele.
Esengeli koyeba ete albinisme ezali accident génétique oyo ewuti na ba parents mibale oyo bazali na ba jeune transmetteur na ba ADN na bango. Na RDC, 80% ya bandundu bazali ba chômeur, 75% ba célibataire selon étude ya professeur Mavinga ya clinique universitaire ya Kinshasa. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matono mingi na bino basomba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi.